Дякую, вялікі. Я ведаю пра эту перадачу. Вось, і я ўпэўнены, што тыя, каму яна адрасаваная, таксама будуць ведаць.
Скажыце, калі ласка, ці Ірыне вядома пра рашэнне міністраў замежных справаў краінаў Еўразвязу аднавіць візавыя санкцыі ў дачыненні да прадстаўнікоў беларускага рэжыму адказ на паслявыбарчыя рэпрэсіі арышты ў Беларусі?
Не, яна пакуль гэтай інфармацыі не мае, але я думаю, што яна не надта на гэта спадзяецца. Ва ўсякім разе нічога іншага і не варта было чакаць. Мы вельмі ўдзячныя. Я думаю, што і яна таксама. Вось, усім тым добрым людзям на Захадзе, якія выказалі сваю падтрымку, якія выступалі ў абарону нашых зняволеных, вось, якія сваімі словамі і ўчынкамі дапамагалі ім трымацца. Пэўна, мы будзем вельмі ўдзячныя таксама спадару Вестервелле і спадару Сікорскаму, якія вельмі годна выказаліся ў сваім артыкуле наконт таго, што адбылося тут. Але, на вялікі жаль, тое, што зрабіў сёння Еўразвяз, я думаю, нехай застанецца на сумленні тых, хто прымаў гэтае рашэнне. Безумоўна, вельмі напалохаюць усіх іх забароны вось на візы. Я думаю, вельмі пакутаваць будуць нашы чыноўнікі ад таго, што яны будуць адпачываць не ў Йорэт-де-Мар, а ў Анталіі. Гэта, безумоўна, для іх вялікі невыносны цяжар. Яны раскаяцца, яны прымуць іншае рашэнне. Магчыма, і менавіта на гэта спадзяваліся тыя спадары, якія прымалі сёння гэта рашэнне. Сумна.
Выглядае, што вы чакалі эканамічных санкцый.
Я чакаў, што яны зоймуць пэўную пазіцыю, што яны дадуць зразумець, што ў Еўропе трэба паводзіць сябе па-еўрапейску. Ну, а калі нават гэтыя людзі не паводзяць сябе па-еўрапейску, калі нават ім мараль нічога не значыць, правы чалавека на 110-м месцы, то пра што тут гаварыць пра нашых? Вось і ўсё.
Раскажыце, калі ласка, як цяпер сябе адчувае Ірына? Як Данік? Як яны з вось гэтай першай дні, які ён правёў з масі пасля такога доўгага перапынку? Што яму сказалі пра тое, што вось цяпер чужыя людзі ў доме?
Ірына і Данік не разлучаюцца ні на хвіліну. Вось ён так напакутваўся, так сумуе па ёй, што ён проста не выпускае яе рукі са сваёй. Вось яны ўвесь час разам, і дзякуй Богу, што так ёсць. Вось. Ну а пра тое, што такія акалічнасці, мы нічога яму не казалі, вось, мы нічога яму не тлумачылі. Але ў гэтага хлопчыка такая інтуіцыя і такое разуменне, што, напэўна, ён сам усё разумее і паводзіць сябе ў гэтай сітуацыі вельмі годна. Я просто ганаруся ім.
Скажыце, калі ласка, як складваюцца адносіны з тымі людзьмі, якія цяпер увесь час у вашай кватэры знаходзяцца з супрацоўнікамі КДБ? Як гэтыя два дні прайшлі? Ці былі пэўныя канфлікты, ці былі непаразуменні?
Не, барані Бог. Яны выконваюць свае службовыя абавязкі, гэта службоўцы, вось, і выконваюць так, як патрэбна, вось, ніякіх прэтэнзій да іх якраз няма.
А вы казалі пра папярэджанне, якое атрымала Ірына, што гэта за папярэджанне?
На вялікі жаль, я не магу пра гэта гаварыць. Вось, бо гэта можа адбіцца нечаканым чынам на ўсім тым, што зараз адбываецца. Вось, таму пра гэта я лепш прамаўчу пакуль.
Ірына напісала такі філазофскі ліст з турмы, што я не ў зняволенні, я набываю новы досвед.
Так,
скажыце,
так,
вось, так. Яе змяніла турма?
Я думаю, ну, безумоўна, безумоўна, у пэўным сэнсе так, вось. Яна, я думаю, не думаю, што адступіла ад нейкіх сваіх даўніх прынцыпаў, вось. Але тое, што гэта моцна пашырыла яе светапогляд, тое, што яна шмат чаго зразумела ў гэтым жыцці, гэта несумненна. Вось, я думаю, гэта, ну, як сказаць, нават негатыўны досвід ідзе чалавеку на карысць, а тым болей творчаму, а тым болей таму, хто піша, хто думае, вось, і ў каго ёсць сумленне.
Ірыне забаронена карыстацца кампутарамі, але ці піша яна на паперы, ці мае на такую магчымасць? Можа, напісала нешта ў турме?
Не, яна нічога не піша. Я думаю, увесь гэты працэс адбываецца ў яе свядомасці.
І вы з жонкай цяпер, ну, фактычна для яе вакно ў свет. Вы маеце магчымасць яе інфармаваць пра тое, што адбываецца ў Беларусі? Гэта не забаронена?
Я таксама не магу пра гэта гаварыць, прабачце. Усё па тых жа абставінах.
Вы не можаце пра гэта гаварыць. А што дазволена? Што можна Ірыне рабіць? І што можна вам рабіць у рамках вось гэтага хатняга арышту?
Толькі сустракацца з ёю і ўсё, і размаўляць, і ўсё там. Ну, мы карыстаемся толькі пабытовымі тэмамі. Мы не выходзім ні на які іншы, таму што, ну, каб не ўскладняць сітуацыю.
А у суботу да кватэры Владзіміра Некляева падыходзілі людзі, ён не мог нават павітаць іх, не меў права падысці да вакна. А скажыце, ці да вас пад вашай дом падыходзілі людзі, ці спрабавалі неяк выказаць салідарнасць?
Так, яны падыходзілі, зразумела, так падыходзілі. Вось, але вы ж разумееце, што ў статусе Ірыны ўсё вельмі строга і на нейкім чынам не можа нават візуальна кантактаваць.
А калі вы дазволіце, я пра нейкія такія пабытовыя рэчы хацела запытацца, звязаныя са знаходжаннем у вашай кватэры чужых людзей. Геннадзь Карпенка за некалькі дзён да смерці наведваў Тамару Віннікаву, якая знаходзілася пад хатнім арыштам. Вось ён згадаў такую дэталь, што кожная рэч у яе кватэры была з нейкім там інвентарным нумарам, нават з келішку, з якога яны пілі, там нейкі нумар стаяў. Ну як ці вашыя рэчы цалкам все прайшлі інвентарызацыю такую КДБ?
Не, барані бог, нічога гэткага няма. Ну там іншая сітуацыя, тут мы просто пра розныя акалічнасці размаўляем, так што я не думаю, што тут нейкага падабенства варта шукаць.
Я так вельмі спадзяюся, што Ірына атрымае інфармацыю пра тое, што і на свабодзе спецыяльная перадача для яе выйшла. Я спадзяюся, праз нейкі час яна зможа сама яе паслухаць. Перадавайце ёй, што вельмі вялікая хваля салідарнасці слухачоў свабоды з вашай дачкой, і ўсе спадзяюцца як мага хутчэй, каб закончыўся яе хатні арышт.
Вялікі дзякуй, мы ўсе жывем толькі падтрымкай людзей. Вось, толькі падтрымка людзей дае нам спадзеў на тое, што вся гэта недарэчная і дзікая сітуацыя можа скончыцца добра, на карысць усіх. Я думаю, што і тым людзям, якія прыдумалі ўсё гэта, варта было б зразумець, што трэба як мага хутчэй выходзіць з гэтай недарэчнай сітуацыі, якая нічога, акрамя ганьбы, нікому не прынясе.